Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bollin do të jeni së bashku në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Presidenti amerikan Donald Trump falënderon Rusin për dëbimin e stafit diplomatik nga Moska. Zvarritja e krimit të institucioneve të reja kosovare dëmton projektet kapitale në vend. Remitencat mbetën burimi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë. Për holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se është shumë i pikëlluar pas lajmit se kontrabandistët i kanë hedhur rreth 300 migrantë në ujrat e Bregdetit në Jemen në dy incidente gjatë dy ditëve të fundit. Të paktën 56 migrantë janë gjetur duke luftuar me vdekje në këtë incident, derisa dhjetra të tjerë janë ende të zhdukur. Kontrabandistët pas zbulimit të anijeve i kanë hedhur nga varkat e tyre në ujë rreth 180 migrantë nga Etiopia dhe Somalia gjatë ditës së enjtë. Një ditë para se të bënin të njëjtën gjë edhe me 120 persona të tjerë. Shumica e migrantëve kanë qenë të rinj që po kërkonin punë në vendet e xhirit arab. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se nga incidentet disa nga të identifikuarit kanë qenë të vdekur e disa të gjallë në plazhet e Jemenit. Guterres ka bërë thirrje për aksion ndërkombëtar për të ndaluar kontrabandistët dhe për të kërkuar rrugë ligjore për migrantët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se deklarata e tij për Korenë Veriore se do të përballet me zjarr dhe tërbim nëse e kërcënon SBA-n nuk ka qenë mjaftueshëm e ashpër. Duke biseduar me gazetarët derisa është në pushime në New Jersey, Trump ka thënë se derisa ai është në gjendje për të negociuar, Penjani duhet të jetë jashtëzakonisht i shqetësuar nësë tenton të bëjë diçka SBA-s. Korea Veriore bën mirë që të vetë kontrollohet ose do të jetë në telashe ashtu si shumë pak vende kanë mundur të jenë ndonjëherë, ka thënë Trump. Korea Veriore ka thënë se ka kompletuar planin ashtu që në mesin e muajit gusht të jetë gatshme për nisjen e raketave me rreze të mesme afër territorit Guam, i cili është territori ushtrisë amerikane në Oqeanin Pacifik. Pako pas deklaratave të presidentit Trump, ka folur edhe sekretari i shtetit të SBA-s Jim Mattis, duke thënë se vendi është i gatshëm për përballje me Korenë Veriore, mirë po Washingtoni preferon të zgjidhë problemet përmes negociatave sepse çdo luftë do të ishte katastrofike. Kryeministri pakistanez i larguar nga pozita Nawaz Sharif ka kritikuar gjykatën supreme të këtij vendi për largimin e tij nga zyra për shkak të akuzave të mosdeklarimit të pasurisë. Ai këto deklarata i ka bërë gjatë ditës së tij të dytë në të ashtu quajturin karvanin e demokracisë. Sharif është ndalur gjatë natës në qytetin pakistanez Helium, duke shënuar ndalesën e tij të tretë në rrugën nga Islamabadi për në Lahore, rrugë te me të cilën ai tenton të tregojë se vazhdon të jetë popullor pavarësisht detyrimit për t'u larguar nga pozita. Duke u drejtuar më shumë se 10.000 mbështetësve, ai ka thënë se ky vendim i gjykatës ka qenë kundër dëshirës së popullit. Sharif e ka lansuar karvanin e tij pavarësisht shqetësimeve të këshilltarëve rreth sigurisë së tij. Nawaz Sharif është detyruar të largohet nga zyra me vendim të gjykatës supreme në Pakistan pas akuzave për korrupsion të cilat kanë dalë nga publikimi i të ashtu quajturave letrat e Panamas më 2016. Rezultatet e një sondazhi të fundit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se amerikanët e konsiderojnë Rusinë si kërcënim. Sondazhi publikuar më 10 gusht tregon se 90% e respondentëve e cilësojnë Rusinë si kërcënim shumë serioz mesatar apo të pakt, në krahasim me 10% që mendojnë se Rusia nuk përbën as pak rrezik. Sondazhi është kryer përmes telefonit nga një kompani e pavarur e hulumtimeve me 1018 respondent. Rezultatet kanë ndryshuar nga qershori viti 2009, të cilat tregonin se 68% amerikanëve e konsideronin Rusinë si kërcënim, derisa 31% si të parrezikshme. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata jo stabile politike dhe mos krijimi i institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit po i shkaktojnë dëme të mëdha ekonomisë së vendit duke penguar realizimin e projekteve kapitale. Ekspertë për çështje ekonomike bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të krijohen sa më shpejt institucione të reja pasi sipas tyre dëmet janë të pariparueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zvarritja krimit e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që disa nga projektet kapitale të ndërpriten dhe mos të realizohen. Problemi më të theksuara janë evidentuar në kombinatin Trepqa, pasi ende nuk është përzgjedh bordi mbi kyçyrës i kësaj ndërmarrje. Drejtori i kombinatit Trepqa, Ahmet Mava, tha për Radio Evropa e Lirë se mos përzgjedhja e bordit mbi kyçyrës dhe ati menaxhues nga qeveria e Kosovës po pengon edhe zbatimin e ligjit për Trepqen, i cili është miratuar në fund të vitit e kaluar.
Ai ligj prodhon edhe obligime për implementim. Kemi të bëjmë me një periudhë shumë të gjatë që nuk është zbatuar.
Për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës është pamundësuar dhe rishikimi bugjetit që ka sill vështirësi edhe në kryerjen e obligimeve bugjetore. Ish ministri financave, tashme deputet në kuvendin e Kosovës, Abdullah Hoti, pa të thënë se janë 112 milion euro mungesë në bugjetin e shtetit. Një nga projektet për të cilat obligimet kanë mbetur të papërfunduara për shkak të mungesës e mjeteve bugjetore, thuhet se është projekti autostradës Prishtinë-Shkop. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, nuk ka specifikuar se sa ka borx qeveria, por ka thënë se punët në autostradë janë adoptuar me kushtet e buxhetit të Kosovës.
Në momentin që qeveria nuk ishte në gjendje të paguante ato që ishin paracaktuar më përpara në kontratë, ne kemi ndryshuar skedulimin e punëve dhe punët operative në teren. Dhe kemi përshtatur ato në kapacitetet bugjetore të qeverisë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë thonë se pasojat duhen të mëdha nga mos realizimi projekteve që kanë qenë në proces. Ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë thotë se çdo vonesë krimi të qeverisë së re krijon që rregullim në planin afat shkurtër dhe afat mesëm në zhvillimin ekonomik.
Po sërish projektet që lajon në fazën e realizimit ose në fazën e nisjes është e termal centrali, është janë hekurudhat, janë problemi Trepqes, këto krijojnë çrregullimin në ekonomi, po sërish infrastrukturë që është drejt për drejt e lidhur me mundësinë e zhvillimit të ekonomisë mesme dhe të vogël.
Nga mos krimi institucioneve, Kosova ka humbur dhe një kredi prej rreth 16 milion euro nga fondi monetar ndërkombëtar e parapar për projekte zhvillimore në sektorin privat, kurse nga bashkimi evropian, Kosova rrezikon të humb 50 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të mbetet e varur nga dërgesat e emigrantëve. Shuma e mjeteve financiare që familjet në Kosovë pranojnë është rreth 600 milion euro në vit, por ekspertët thonë se në një periudhë afatgjatë kjo shumë do të shënojë rënje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.